Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksessa ja puolustusvoimista. Tänään meillä on vieraana kapteeni Antti Paronen, sotatieteen tohtori, hiljattain väitellyt aiheesta globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon kehittäjänä. Ja tehän olette yleisö Antti Parosta tänne toivonut, ja täällähän on. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä sai Antti sotilaan valitsemaan juuri tällaisen aiheen väitöskirjaksi?
Minua kiinnosti tämä aihe nyt ihan siitä syystä, että siinä on todella tämä tällainen kumouksellisen sodankäynnin aspekti ja miten siltä voidaan tarkastella, miten kyseisen ilmiön kehitys on tässä nyt viimeisenä kymmeninä vuosina mennyt eteenpäin, joka ei enää ihan pidä paikkaansa. Siis kumouksellinen sodankäynti ei ole sitä, mitä ehkä nyt aikaisemmilta vuosikymmeniltä voitaisiin sanoa. Se ei ole enää pelkästään lenniläistä tai maalaista sodankäyntiä, vaan siihen on tullut erilaisia tällaisia uusia värejä. Minua henkilökohtaisesti kiinnosti tämä aihe sen takia, että tarkastelin ilmiöitä tuossa omassa pro-gradutyössäni ja sitten siitä jäi sellaista niin kuin tutkimuksellista kipinää, niin voisi sanoa, että sen takia läksin tähän liikkeelle.
Työskentelet tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoululla sotataidon laitoksella ja siellä tutkija upseerina. Ja koska nimenomaan kyseessähän on ymmärtääkseni sotataidon tutkimus, ei sinänsä terrorismin tutkimus, niin on mielenkiintoista pohtia sitä, että miten se sotataito tulee esiin sieltä tutkimuksesta, minkälaisia elementtejä siellä on. Ajattelin tässä lähinnä sitä, että jossain vaiheessa kun luin väitöskirjaasi, niin tuli mieleen, että onko kyse enemmän poliittisesta asetelmasta ja sosiaalisesta väkivaltaisesta niin kuin liikehdinnästä vai mikä on se sotataidollinen ydin, jonka sieltä kaivat esiin?
Jos nyt tähän pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen, nimenomaan tätä jihadistista liikehdintää ja jihadistista terrorismia, mikä nyt valitettavan arkipäiväistä ja valitettavan niin läheistä uutisten kautta meille kaikille on, niin on selvää, että tuollainen liike on nimenomaan hyvin sosiaalinen liike, tai se on sosiaalinen liike erityisesti. Siinä on hyvin paljon tällaisia poliittisia, teoideologisia ja tällaisia lähestulkoon apokalyptisia piirteitä siis itsessään. Se on ennen kaikkea nimenomaan ideologinen liike. Mutta sitten siellä myös on sisällä tällainen virtaus, jossa on hyvin voimakkaasti tällaista samanlaista ideologista mielenmaailmaa jakavia ihmisiä, mutta jotka kaikesta huolimatta ovat jalat hyvinkin vakaasti maassa ja tarkastelevat tätä kokonaista maailmaa ja heidän omaa tällaista väkivaltaista ideologiansa siten, että miten sitä voidaan mahdollisimman hyvin viedä eteenpäin ja miten tällaista sotaa, maailmanlaajuista kumouksellista sotaa, kuten minä katson se olevan, voidaan mahdollisimman tehokkaasti käydä. Heidän mielestään osaltaan terroristisen keinoin ja osaltaan sitten jopa konventionaalista sotaa käymällä tietyllä alueella, missä se mahdollista vaan on.
Mainitsit kumouksellinen useampaan kertaan. Onko se vielä relevantti termi vai onko se enemmänkin tämmöisen kylmän sodan aikakauden ja toisen maailmansodan aikakauden termi vai onko se relevantti edelleen?
No kumouksellinen kyllä sinällään, minä pidän sitä hyvin relevanttina terminä. Tässä on tällaista tiettyä syklisyyttä aina tässä kumouksellisessa ja nimenomaan myös vastakumouksellisessa, sitä vastustavassa toiminnassa. Jos tapaus esimerkin kautta ottaa jonkun ilmiön tarkasteluun, niin voitaisiin katsoa, että yhdysvaltalaiset ikään kuin joutuvat keksimään pyörän uudelleen. Ensin heillä on kokemukset Vietnamista ja sitten siitä tuli sellainen valtava sotataidollinen trauma. Alettiin kehittää tällaista teknologispainotteista asevoimaa, joka sitten osoittautukin valtavan tehokkaaksi esimerkiksi nyt ensimmäisessä Persianlahden sodassa. Ja samoin sitten myös Irakin maahan tunkeutumisessa 2003. Mutta sitten oltiin jälleen tilanteessa, jossa ne sellaiset vastakumoukselliset opit jouduttiin kaivaamaan uudestaan esiin, kun vastustaja on todella tällainen hajaantunut verkostomainen toimija, jolla on kumouksellinen päämäärä. Tuo kumouksellisuus itsessään, niin minulle erityisesti se kuvaa sen toimijan tavoitetilaa. Se haluaa korvata jollain alueella tai mahdollisesti jopa maailmanlaajuisessa mittakaavassa poliittisen vallan keskeisesti erilaisella poliittisella vallalla. Ja nimenomaan se kyllä kieltämättä olet oikeassa siinä, että se liittyy tällaiseen niin kylmän sodan aikaiseen, vallankumoukselliseen, sosialistiseen puhuntaan kytkeytyvään tällaiseen tematiikkaan ja retoriikkaan. Mutta kun sitä tuodaan tähän päivään nimenomaan sen tavoitetilan kautta, niin ymmärretään, että tätä sotaa käydään edelleen samanlaisten erilaisten lainalaisuuksien, jos tällaista termiä voitaisiin käyttää, alla, että sitten myös tietyllä lailla hyvin samantyyppisiin tavoitetiloihin pyrkien. Olkoonkin, että tietysti jihadistit eivät ole pienissäkään määrin sosialisteja, vaan he ovat nimenomaan jihadisteja.
No liittyykö tämä kumouksellinen tavoitetila, onko se, voidaanko sitä verrata tämmöiseen länsimaiseen operatiiviseen ajatteluun, jossa on operaatiolla on niin kuin end state, loppuasetelma, johon pyritään ja siihen johtaa operaatiot ja sen sisällä taktiset periaatteet. Voidaanko tämmöistä jihadisesta liikkeestä löytää tämän tyyppistä operatiivista suunnitteluajattelua?
Kyllä, ehdottomasti voidaan. Ja osaltaan tätä pyritään jalkauttamaan tuolla jihadistisen liikehdinnän parissa tällaisilla laajemmilla strategioilla tai strategisen tai lähes doktrinaarisen tason asiakirjoilla tai tällaisilla ajatelmilla, ei ehkä asiakirjoilla, vaan paremminkin ajatelmilla, jotka ovat kaikkien saatavissa. Avoimesti internetistä useille erilaisille eri kielille käännettynä. Ja ne pitävät sisällään tällaisia hyviä toimintaperiaatteita aina sitten tuolta valtionhallinnosta ihan hyvin yksityiskohtaisiin tällaisiin taisteluteknisiin ilmentymiin saakka. Ja kyllä tällaisia niin kuin hyviä käytänteitä pyritään jalkauttamaan ihan tällaisen liikehdinnän parissa kautta linjan, ihan korkeammalta tasolta aina tuonne yksittäiseen potentiaaliseen iskun toteuttajaan esimerkiksi länsimaissa.
Oletko löytänyt ihan konkreettisia esimerkkejä, miten jotain länsimaista operatiivista ajattelua, sodankäynnin taitoa ja ajattelua sovelletaan siellä jihadistisessa liikkeessä?
Yhdysvalloissa on tällainen sotateoreettisen keskustelun eräänlainen trendi tai suuntautuneisuus, jossa puhutaan neljännen sukupolven sodankäynnistä. Se on aikanaan 1989 eräästä artikkelista merijalkaväen julkaisussa liikkeelle lähtenyt tällainen ajattelusuuntaus, jossa puhutaan tämmöisestä sukupolvesta, joka on kehittynyt ulos liikesodankäynnisestä mallista. On olemassa teknistä neljännen sodankäynnin sukupolvia ja sitten ajatuskeskeistä neljännen sukupolven sodankäyntiä, mutta yhtä kaikki siellä tässä neljännen sukupolven sodankäynnissä se on sellainen yleisselitysmalli sodasta tai sodankäynnin tilasta, joka on hyvin hajaantunut. Organisaatiot ovat hyvin tietoisia tilanteesta erilaisten tietoverkkojen ja tilannekuvien kautta ja näin edespäin. Ja tällainen ajattelu on kyllä, se on löytynyt, siis se on todennettu, että tällaisia kyseisiä artikkeleja, jotka käsittelevät neljännen sukupolven sotia, niin niitä on löytynyt esimerkiksi Afganistanista 2000-luvun alkupuolella tehdyissä operaatioissa näiden jihadistien koulutuskeskuksista ja sitten myös he ovat julkaisseet materiaalia, jossa on käsitelty tätä neljännen sukupolven sodan käyntiä mallina. Eli siis siellä on pyritty ymmärtämään tällaista läntistä käsitemaailmaa siitä, että miten tämmöinen epäsymmetristä sotaa tai epäsymmetrisiin keinoihin, sissisodankäynnin terrorismin keinoihin turvautuva toimija, niin mahdollisimman tehokkaasti sotaa voi käydä.
No sota on sissiliikkeen näkökulmasta, jihadistien näkökulmasta todellakin epäsymmetristä, niin kuin sanoit, varmaankin ehkä tarkoitat siitä valtavaa etua, joka vastustajalla on sekä materiaalin ja miesten ja resurssien suhteen. Miten tällainen kumouksellinen toimija voi sitten päästä tavoitteeseensa, jos se on niin epäsymmetrinen se tilanne?
Kyllä tässä yhä toistuvasti tulee esille se, että he mieltävät tilanteensa toki haastavaksi kyllä. He ymmärtävät, että heidän vastustaja on teknisesti täysin heidän yläpuolellaan ja totaalisen ylivoimainen, mutta samalla he ymmärtävät myös, että heidän vastustajansa on valtava byrokraattinen ja jäykkä koneisto, jonka suunnan kääntäminen on äärimmäisen vaikeaa. Moderni länsimainen teknistynyt asevoima pystyy tietynlaisiin suoritteisiin ja on niissä todella hyvä, mutta se on äärimmäisen huono kohtaamaan tällaisia uhkia, joita esimerkiksi itsemurhapommittaja asutuskeskuksissa asettaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti, mitä tällainen liikehdintä ilman suoria organisatorisia kontakteja, niin miten sitä voidaan ehkäistä, kun niitä kontakteja ei koskaan pystytä havaitsemaan. Tai niihin ei koskaan päästä kiinni, edes meikäläisillä valtavilla tiedustelujärjestelmillä, mitä läntisillä suurvalloilla on. Nyt sitten tällaisen toimijan ymmärrystä lähestä omasta vaikeasta tilanteestaan, niin on osaltaan myös osaltaan myös heille itselleen vahvuus. He ymmärtävät, että he ovat hyvin ketteriä, he pystyvät sitoutumaan tähän kokonaistavoitetilaan pelkästään ideologisiin viitekehyksiin tai ideologiseen maailmaan sitoutumalla. He eivät välttämättä tarvitse organisaatioita, he voivat pitää sotaa käynnissä siitä huolimatta, että heillä ei ole johtajistoa. Ja näin ollen he katsovatkin, että tällainen sodankäynti on itsessään sodankäynnillistä sotaa itse tarkoituksellisessa mielessä. Eli tällaista operaatioita ja operointitahdista tulee sellainen, niin kuin sanottua, itse tarkoituksellinen elementti. Tehdään iskuja ja tehdään operaatioita ja ylläpidetään taistelua siitä syystä, että vastustaja ennemmin tai myöhemmin väsyy. Ja sitten kun se vastustaja väsyy, niin se joutuu vetäytymään niiltä mahdollisesti valtaamiltaan alueelta, ja sitten sinne jää valtatyhjiö, jonka he pystyvät täyttämään, kun he ovat ainoa varteenotettava tällainen sotilaallinen ja poliittinen voima.
Näinhän siis Afganistanissa on käynyt, eikö niin? Eli ensiksi syntyi valtatyhjiö, Taleban täytti sen, yhdysvaltalaiset ja liittouma tuli ja potkaisi Talebanin pois, mutta ei kokonaan, ja taas siellä alkaa tämmöinen niin kuin uudelleen tyhjiö syntymään, vai siltäkö se näyttää Afganistan?
Kyllä Afganistan osittain on tällainen hyvin tyyppiesimerkki tällaisesta. Tietysti sillä on myös, Afganistan on niin kuin jokainen tällainen konflikti, niin on myös hyvin yksilöllinen tapahtumaketju ja näin. Mutta kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että tällaisia ilmentymiä Afganistanissa on, kuten on Somaliassa tai kuten esimerkiksi on Malin tilanteessa tai missä tahansa islamilaisen maailman konfliktissa, jossa tällaista sekasortoa ja poliittisia ristiriitoja niin pystytään hyödyntämään, niin siellä mitä todennäköisemmin oli jihadistinen liikehdintä myös paikalla.
No tästä kun luin väitöskirjaasi ja kuuntelin sinua, niin tulee mieleen se väistämättä se kysymys, että voiko tällaista kumouksellista sotaa siis voittaa tai voiko sitä yleensä hävitä? Onko siellä enää voittajia tai häviäjiä?
Ei varmasti ihan siinä määrin, miten me ajatellaan, että sodankäynnillisiä tavoitteita saavutetaan. Eli siis tällainen toimija ei ainakaan lyhyellä aikajänteellä pysty valtaamaan jotain hallitsevaa maaston kohtaa tai saamaan ehkä strategisia alueita siinä määrin haltuunsa, kun me ajatellaan, että tavanomaisessa sodassa pitäisi niin saada. Mutta toisaalta pitää myös muistaa, että ei he välttämättä sitä yritäkään. Ainakaan vielä tässä hetkessä. He katsoo, että se operointitahti sellaisenaan ylläpitää ja kuten sanottua, niin ylläpitää heidän toimintansa. Ja sitten kun he ovat enemmän tai vähemmän valmiita tai tilaisuus antaa heille mahdollisuuden, niin he kehittyvät enemmän tai vähemmän konventionaaliseksi sotilasvoimaksi, kuten ISISin tapauksessa kävi. 2000-luvun puolessa välissä tai 2005-2006 ISIS oli, tai silloinen ISI oli hyvin pitkälti luonnehdittavassa rikollisorganisaatioksi tai pahaseksi terroristiorganisaatioksi. Ja määrätietoisesti tällaista sekasortoista tilaa ja esimerkiksi Syyrian sisällissotaa ja Syyriaa siten taistelutilana hyödyntäen, niin se pystyy kehittymään sellaiseksi voimaksi, joka kesällä 2014 käytännössä salamasodanomaisesti pyyhkäisi koko Irakin läpi ja valtasi esimerkiksi toiseksi suurimman kaupungin Mosulin.
No, tämä on kyllä mielenkiintoinen siinä mielessä, että olet tutkinut myös Leninin bolshevikkien taistelua Neuvostoliiton perustamiseksi ja Maon taistelua toisen maailmansodassa sekä sitten Vietnamin taisteluja, Ho Chi Minhin ja Vo Gien Kiabin taktiikkaa ja strategiaa. Ja näissä kaikissa tulee esiin, kuten kirjoitat, että tämmöinen niin kuin momentti, jossa se sissiliike kokoaa voimaa ja tekee ratkaisevan iskun ja se ajatus on kaikki kaikessa. TET-hyökkäyksessä kävi vähän huonosti ilmeisesti tämän ajatuksen suhteen, mutta mitä ISISin suhteen tänä päivänä? Ovatko hekin nyt, kun he ovat ottamassa tavallaan siellä turpiin, niin noin ajoittaneet väärin tämän toimintansa?
Se on mahdollisesti, siis voidaan katsoa, että heidän nyt niin ajatuksensa on todella siinä määrin väärä. Mutta toisaalta on myös muistettava, että tämä on ISISille luonteenomainen asia. He katsovat, että heidän on nyt välittömästi perustettava kalifaatti. Ja he katsovat myös, että itse asiassa maailmanloppu on tulossa, mitä todennäköisemmin tässä hyvin pian. Se, että uskoako korkein johto tähän, niin on sitten eri asia. Heille oli äärimmäisen tärkeää välittää mahdollisimman nopeasti perustaa tällainen valtiollinen alue, mitä esimerkiksi Osama Bin Laden omana elinaikanaan ei vielä katsonut olevan mahdollista perustettavan. Eli siis on selvää, että ISISille luonteenomaisesti niin on ollut keskeistä saada tällainen valtiollinen alue voimaan. Onko he olleet nyt liian aikaisessa vaiheessa siinä suhteessa, että he on katsoneet, että siitä huolimatta, että he perustaa tällaisen valtiollisen alueen ja käyttää sitä esimerkiksi terrorististen tekojen lähtöalueena, niin he katsoneet ehkä, että Yhdysvallat ei välttämättä hyökkää heitä vastaan tai ei kohdista heihin sellaista operaatiotahtia kuin nyt on kohdistanut. Niin se on tietysti iso kysymys, minkälainen tuo tuollainen ISISin korkeimman johdon suunnitteluprosessi nyt lopulta sitten on ollutkaan tässä suhteessa.
No ehkä tähän kannattaa niin kuin pureutua paremmin kiinni, kun se on mielenkiintoista. Jos ajatellaan tätä kumouksen sodan sotataitoa, niin jotenkin tuntuu siltä, että tämmöisten perinteisten liikesodan käyntiin, talouden valtaamiseen tarkoitettujen sotilasorganisaatioiden on väistämättä tuomittu niin kuin tuhoutumaan tämmöistä epäsymmetristä vastustajaa vastaan, ja kuitenkin sellainen perustettiin sinne Syyrian, Irakin alueelle. Oliko siellä taustalla se, että oltiin luettu näitä aikaisempia menestystarinoita, Fidel Castron, Che Guevaran, Leninin, Maon ja vietnamilaisten menestystä, vai oliko se jotain muuta?
Niin ISISin tapaus.
ISISin tapaus, nimenomaan ISIS.
ISISin sellaisesta korkeimman johdon ajattelusta tiedetään hirveän vähän, mutta verraten varmaa on, että heidän keskijohtonsa erityisesti, niin kyllä lukee heidän omia tuotantojaan, siis arabiankielistä tuotantoa, tällaista sotataidollisesta kumouksellisesta, sotataidollisesta ajattelusta, joka pohjaa hyvin paljon maalaiseen ajatteluun nimenomaan. Se, mikä on tyypillistä tässä tällaisessa ajattelussa, on se, että siihen oleellisesti kuuluvat tällaiset, kuten tällainen kirjoittaja, kun Abu Bakr Naji sanoo, niin tällaiset kostoiskut tai kosto-operaatiot. Ja näillähän tarkoittaa sitä, että mikäli tällainen jihadistinen toimija, kuten nyt esimerkiksi ISIS, pääsee valtaan jollain tietyllä alueella, niin on toki odotettavaa, että kuten hän asian ilmaisee, niin vääräuskoiset eivät sitä hyväksy, vaan hyökkäävät tämän toimijan kimppuun. Ja koska näin tapahtuu, niin näitä vääräuskoisten hyökkäyksiä pitää sitten kostaa jossain muualla maailmassa. Ja hän on esittänyt, että jos esimerkiksi niin Lähi-idässä hyökätään tällaisen toimijan kimppuun, niin sitten tällainen hyökkäys pitäisi kostaa Indonesiassa tai sitten jossain muualla. Ja näinhän ISIS osaltaan toimii. He noudattaa tätä tällaista toimintaperiaatetta. Eivät pelkästään sitä sellaista maalaista mallia siitä, että edetään terroristisesta toiminnasta sissisotaan ja siitä konventionaalisen sotaan ja vallataan yksi alue. Tietysti maan aikana ei ollut olemassa yhdysvaltalaista ilmasodankäynnillistä toimintaa ja hän ei koskaan joutunut kohtaamaan sitä, toisin kuin ISIS nyt joutuu.
Ja toki Venäjäkin on vahvasti mukana pommittamassa, että se on suoraan koalitio yli rajojen.
Kyllä.
Mutta jos ajatellaan nyt sitten tätä, että siellä konventionaalinen voima on syntynyt, alue on vallattu, se lyödään pienemmäksi ja pienemmäksi ja ISIS kutistuu jälleen takaisin sosiaaliseksi ja väkivaltaiseksi liikkeeksi ehkä. Onko tässä elementtejä sittenkin ehkä niin kuin hybridisodankäynnin tai informaatiosodankäynnin osalta, että niin kuin puhuit näistä terrori-iskujen kostamisista ja muista? Mitä sä olet mieltä?
Niin, tietysti näin voidaan luonnehtia kyllä. Siis käytetään ihan mitä tahansa luonnehdintaa tällaisesta toiminnasta ja toimijan luonteesta, niin toki tällaisia elementtejä voidaan löytää. Minä en tiedä ja minulla ei ole varmuutta siitä, että onko ISIS esimerkiksi lukenut tai ISISin johto esimerkiksi lukenut tällaista hybridisodankäynnillistä ajattelua tai siitä mitään. Ihan varmaa on, että heillä on hyvin selkeä ymmärrys siitä, mitä informaatiovaikuttaminen ja informaatiosodankäynti on ja miten sitä pystytään ja miten sitä kannattaa heidän niin propagandistisessa toiminnassa kuin ylipäätään strategisessa viestinnässä hyödyntää. Minä melkein pitäisin tätä kuitenkin semmoisena toimintana, mitä ollaan nähty aina sieltä Leninin ja Maon ajoista kumouksellisena liikehdintänä tai kumouksellisena sodankäyntinä ihan siitä syystä, että tällainen toimija, joka on ei-valtiollinen, niin se on tuomittu tietynlaisten lainalaisuuksien noudattamiseen, koska se pyrkii luomaan valtiollisen alueen ja se joutuu kehittämään omaa asevoimaansa koko ajan sotaa käyden, niin siinä on vaan yksinkertaisesti pakko mennä tiettyjen vaiheiden läpi ennen kuin voidaan sanoa, että meillä on A-valtio tai B-asevoimat, jotka sitä pystyvät tosiasiallisesti puolustamaan.
Palaan vielä ehkä takaisin tähän sotataidolliseen kysymykseen, siis tavoitteesta. Jos kerran tavoite on se alueellinen hallinta tai sen niin kuin Lähi-idän valtion väärän poliittisen johdon kumoaminen ja uudelleen korvaaminen toisella. Ja sitten ollaan kuitenkin näin epäsymmetrisessä asemassa, niin miten siellä sotataidossa ajattelussa ajatellaan, että länsi kykenisi hyväksymään tai se voitaisiin voittaa yleensä? Onko se täysin niin kuin utopistinen se koko jihadistinen liike?
No kyllä sen tavoitteen asettelu lopulta on, jos ajatellaan niitä sellaisia lähestulkoon todellisuuspakoisia tavoitteita, että ISIS lausuu tai jotkut ISISin kannattajat sosiaalisessa mediassa lausuvat, että Downing Street 10 katolle pitää nostaa jihadin musta lippu tai että jonain päivänä Yhdysvaltoja hallitaan sharia-lain kautta ja näin edespäin. Toki ne tietysti meille kuulostavat siltä, että ne ovat valtavan todellisuuspakoisia. He osaltaan pystyvät osoittamaan, että tässä ollaan nyt tietyssä vaiheessa ja tässä nyt mennään koko ajan eteenpäin siitä huolimatta, että haasteita on valtavasti matkalla. Se osaltaan niin ei missään nimessä ainakaan vähennä tällaisen toiminnan viehätysvoimaa, vaan se lisää sitä nimenomaan tällaista, jos ajatellaan tällaista rekrytointivaikutusta, niin haasteet ovat osaltaan niitä, jotka houkuttelevat tällaisia esimerkiksi länsimaisia nuoria lähtiöitä tai potentiaalisia terroritekojen tekijöitä. Sellainen mujahedin identiteetti on hyvin voimakkaasti rekrytoiva tekijä, että siitä huolimatta, että koko maailma on tällaisen liikkeen vastassa tai tällaista toimijaa vastassa, niin siitä huolimatta se käy taistelua. Ja se tietää, että se ei saavuta voittoa huomenna tai se ei saavuta voittoa edes 10 vuoden päästä. Toisin sanoen aikajänne on ihan totaalisen erilainen kuin meillä länsimaisilla ja länsimaisilla sotilailla tai sotataidollisilla ajattelijoilla siinä määrin, että me ajattelemme, että ISIS pitää nyt voittaa tietyssä ajassa ja sitten kun se on voitettu, niin se on voitettu. ISISin tehtävä on säilyä hengissä se aika, kun meiltä loppuu ikään kuin niin kuin sietokyky tai kantti enää käydä sitä sellaista ISISin vastaista taistelua. Ja sen jälkeen se sitten jatkaa toimintaansa niin kuin aina ennenkin. On paljon puhutaan sitä, että ISISin taisteluun voittaminen silloin, kun nämä ilmaoperaatiot alkoivat, niin se kestäisi 3 vuotta. No mitä sitten, kun on vielä 3 vuoden jälkeen on vielä joku ISISin keskusjohdon solu voimissansa ja se alkaa uudestaan rakentaa itseään jossain Lähi-idän valtatyhjiössä. Tämä on siis periaatteessa heille vain ja ainoastaan uusien ja uusien mahdollisuuksien hakemista ja uusien tilaisuuksien etsimistä ja näin edespäin.
Voiko tuollaista jihadista liikettä pommittaa pois?
Ei lopullisesti. Siis sotilaallinen operointi on keskeinen osa sitä taistelua, mutta ihan vastaavasti pitäisi myös pystyä puuttumaan niihin sellaisiin juurisyihin, joihin tämä jihadistinen liikehdintä esimerkiksi Irakin tapauksessa itsensä niin kuin ikään kuin tunki johonkin tiettyyn poliittisen ongelman väliin ja pystyy hyödyntämään tällaista poliittista ongelmaa, esimerkiksi väestöryhmien tai uskoryhmien välistä tällaista vihanpitoa ja sektaarisia ongelmia.
Eli esimerkiksi sunnien ja shiojen välisiä ristiriitoja, mutta myöskin varmaan sodan jalkoihin jääneen Lähi-idän sosiaalisia ongelmia, joista nämä kumpuaa nämä ISISin niin taistelijoiden virrat.
Kyllä. Sunnien ja shiojen konflikti on tietysti yksi sellainen hyvin tyypillinen selitysmalli, ei ainoa missään nimessä, mutta hyvin tyypillinen selitysmalli. Ja kyllähän niin kuin ISISin parista kumpuaa semmoinen ajatus monelta lähtijältä tai monelta vierastaistelijalta, että he aidosti menevät, heillä on niin kuin aito halu muuttaa yhteiskuntaa ja nyt ollaan tuomassa sitä sellaista valtaa maan päälle, jonka he oikeaksi kokee. Että kyllä heillä tällainen aito, kaikesta huolimatta tällainen aito yhteiskunnallisen uudistamisen halu onkin, vaikka me ei tietysti voida sitä sellaisenaan niin kuin hyväksyä eikä ymmärtää, että miten joku ihminen tällaiseen taipuu.
No kun sanoit, että myös sotilaallinen toiminta on keskeisessä asemassa taistelussa tällaista jihadistista liikettä vastaan, niin miten sitten länsimainen sotilasorganisaatio on mukautunut taistelemaan tällaista vihollista vastaan?
Kaikki sotahan tietysti on poliittista ja osaltaan esimerkiksi Yhdysvaltojen toiminta nimenomaan pelkästään ilmaoperaationsa kautta osoittaa sen, että et halua sellaiseen maajoukkojen lähettämiseen ei enää ole. Eli osaltaan ollaan nyt asevaikutus keskitetty nimenomaan ilmaan ja sitten ilmakomponentilla pyritään vaikuttamaan tosiasiallisesti asevaikutuksellisesti ja sitten samanaikaisesti sitten pyritään alueellisten viranomaisten ja asejoukkojen, sotaväen, poliisin, tiedustelupalveluiden ja näin edespäin erilaisten kodinturvajoukkojen suorituskykyä lisätä niin paljon, että heistä tulisi tosiasiallinen voima tällaista vihollistahoa vastaan. Siinä missä esimerkiksi suomalaiset on kouluttamassa kurdijoukkoja tuolla Pohjois-Irakin alueella.
Onko se ajattelu sitten muuttunut niin, että länsimaissa, että annetaan paikallisten käydä sotansa keskenään ja tuetaan jotain osapuolta erikoiskyvyillä ja taidolla ja materiaalilla?
Kyllä tämä on yksi sellainen suuntaus ihan selvä trendi tämmöisessä vastakumouksellisessa sodankäynnissä. Tämä on sellainen uusi aikakausi, että siinä ollaankin hylätty paremminkin se semmoinen expeditionary-ajattelu, eli siis ei mennäkään enää itse suurilla jalkaväki- tai merijalkaväen kokoonpanoilla jollekin tietylle alueelle, vaan paremminkin niin tuetaan esimerkiksi erikoisjoukkojen toimilla ja ilma-aseen käytöllä ja sitten erityisesti nyt koulutustoimilla tätä tällaista niin kuin paikallista viranomaista ja erilaisia viranomaistahoja, niin kuin sanoit, niin käymään oman sotansa.
No miksi tämä ei toimi Afganistanissa?
Afganistan on sinällään, tietysti se on hyvin poikkeuksellinen maa ja se on hyvin tällainen heimo jakautunut ja tämmöinen uskollisuussuhteet esimerkiksi poliisin ja asevoimien sisällä ovat tällaisia hyvin vaihtuvaisia jo osaltaan historiallisen painolastin ansiosta. Irakissa pelätään tätä samaa, siis sunnien ja shiojen väliset sektaariset kiistat niin tunkevat myös osaltaan näiden turvallisuusviranomaisten tahojen ja hyökkäykset, esimerkiksi nyt käynnissä oleva Fallujan kaupunkiin tehtävä hyökkäys, niin se on hyvin läpipolitisoitunut hyökkäys. Tietyt shia-militiat eivät voi mennä tietyihin kaupungin osiin ja näin edespäin. Siis näin alhaiselle tasolle menee käytännössä tuo läpipolitisoituminen tällaisissa operaatioissa. Tässä on omat riskinsä ja omat haasteensa myös tällaisessa toiminnassa. Se ei ole helppoa sodankäyntiä missään nimessä, vaikka sinne ei omia suuria maakomponentteja lähetetäkään.
No mitä länsi on oppinut sitten näiden vuosien varrella? Miten asioita tehdään konkreettisesti toisin siellä taistelukentällä? Hyökätäänkö ilman aseilla erilaisiin kohteisiin? Onko erilaiset erikoisjoukot toiminnassa maassa? Miten tämä länsi on niin kuin tätä taisteluteknistä ja taktisesti muuttunut toimintaansa?
Tietysti tosiaan niin erilaisia oppeja on varmasti ihan rajattomasti, mutta jos jonkun esimerkin nyt ottaa, tarkoitan siis oppeja esimerkiksi taisteluteknisesti, niitä on varmasti saatu lukemattomia määriä, mutta jos jonkun nyt esimerkin ottaa, niin tällainen kulttuurinen ymmärrys alueella on saatava ennen kuin alueella voidaan alkaa sotia. Se on yksi sellainen selkeä tekijä ja kuten esimerkiksi yhdysvaltalaisesta erikoisjoukkoyhteisöstä tietoa kumpuaa aina silloin tällöin julkisuuteen, niin haasteet ovat heillä myös valtavat. Heitä käytetään siis erilaisia eri puolustusharjojen erikoisjoukkoja tämmöisessä sodankäynnissä ihan valtavasti. Siis heidän operointitahtinsa on ja heidän tällainen niin kuin, ulkomaan operointitahtinsa on ihan valtava ja heidän niin kuin suorituskykynsä on venytetty aika lailla äärimmilleen. Koska koetaan, että juuri tällainen erikoisjoukkojen käyttö on nyt tällaisen sodankäynnin, sellaisen pienen jalanjäljen sodankäynnin yksi keskeisimpiä elementtejä. Samoin sitten tietysti modernin ilma-aseen käyttö.
No kun te istutte sotataidon laitoksella asiantuntijat keskenänne kahvihuoneessa ja pohditte sotataidon kehittymistä, niin mitenkä tämä tutkimus ja aihe niin heijastuu näissä keskusteluissa, suomalaisessa sotataidon keskustelussa?
Kyllähän tästä monesti aina esitetään sitä, että mitä tästä voisi Suomeen, mitä tästä Suomeen voisi ottaa, mitä me voitaisiin ottaa oppia niin vastakumouksellisesta sodankäynnistä, jossain esimerkiksi nyt mainitussa Afganistanissa tai Irakissa, tai sitten, että mitä me voitaisiin oikeasti ottaa oppia tämmöisistä jihadisteista ja heidän toiminnastaan. Niin kummalliselta kuin se ehkä kuulostaakin, niin kaikesta sodankäynnistä kuitenkin voi ottaa oppia. Ei sillä, että me alettaisiin ehkä nyt kouluttamaan mitään itsemurhaiskijöitä, mutta semmoinen johtamisen periaatteita siitä, että alajohtoportaille uskalletaan antaa riittävästi vastuuta ja tehtävätaktiikan korostuminen toimintaperiaatteena on yhä keskeisempiä. Ja että taistelutila voidaan hajauttaa todella, joukot voidaan hajauttaa taistelutilaa ja siten lisätä niiden joukkojen omasuojaa ja näin edespäin. Kyllä tällaisia asioita on ihan löydettävissä ja niitä on hyödynnettävissä niin ikään.
No väistämättä tulee mieleen maavoimien taistelu 2015, jossa entistä enemmän nimenomaan kuvaamiesi asioita hyväksi käytetään maavoimien taistelussa. Voidaanko sanoa, että olemme todellakin soveltaneet jotain sinne vai onko tämä vasta periaatteen tasolla?
Kyllä, sen kun minäkin maavoimien taistelutapaa lue ja perehdy, niin kyllä siinä joka kerta huomaa sellaisia samanlaisia yhtymäkohtia tahtomattaan löytävän, että tällaista sotaa käydään Jemenissä paikallisen Al-Qaida-organisaation parista ja sitten esimerkiksi sellaista tietynlaista taistelua niin asutuskeskuksissa, niin sitä käydään myös esimerkiksi Irakissa tällä hetkellä. Eli kyllä sellaista niin kuin operointia ja toimintaperiaatteita, niin kyllä niitä on ihan selvästi näkyvissä puolin ja toisin. Ja tietysti hyviä käytänteitä löydetään kaikilta sodan kävijöiltä. Sellainen moralisointi ei tässä suhteessa oikein ole se oikea tie.
Mennään vähän ajatusleikkiin Suomen osalta. Suomihan varautui toisen maailmansodan loppuvaiheessa käymään sissisotaa miehittäjää vastaan. Eli puhuttiin asekätkennästä yleisterminä siinä. Siis sitähän johdettiin tätä suunnittelua ja valmistautumista ihan sen aikaisessa pääesikunnassa, eli päämajassa. Tarkoituksena on varustaa tuhansia miehiä jatkamaan taisteluja, jos Suomi miehitettäisiin. Kun katsot historiaa taaksepäin, niin valmisteltiinko Suomessa tämmöistä kumouksellista sotaa, mitä tänään olet nähnyt tutkimuksessasi?
Joo, siis jos antaudutaan nyt todella tällaiselle ajatusleikille, niin kyllä sitä sellaisenakin voidaan pitää. Meillä ei ehkä nyt sen ajan kumouksellinen sota, tuolle niin kuin 40-luvun ja 50-luvun kumouksellinen sota, niin se oli hyvin kiinni tällaisessa nimenomaan kommunististen liikkeiden käymässä sodassa, esimerkiksi Malajilla tai kumouksellisessa sodassa, mutta yhtä kaikki se oli myös kiinni sellaisessa siirtomaan valtaa vastustavissa liikkeissä. Ja sikseen myös ehkä osaltaan joissain tietyissä valtioissa, kuten esimerkiksi nykyisen Viron alueella neuvostomiehitystä vastustavissa liikkeissä, kuten Metsäveliissä. Eli kyllä tässä kieltämättä sellaisia yhtymäkohtia on myös nähtävissä.
Jos ajatellaan operaatiota tai yleensä sotataitoa, niin käsittääkseni se taistelu miehittäjää vastaan olisi hyvin pitkälti oltu upseerien johtamia, tämän niin kuin kaaderiarmeen johtamaa ja niin edelleen. Minkälainen sota siitä olisi voinut tulla? Olisiko se ollut tämmöinen maolainen sodankäynnin malli vai leeniniläinen vai jopa tämmöinen? Mihin niin kuin ajattelisi se olisi voinut mennä? Mitä sotataidollista ajattelua siellä olisi lainattu?
No kyllä. Jos ajatellaan sitä, että Suomi olisi osiltaan tai kokonaisuudessaankin vallattu ja erityisesti pääkaupunki ja suuremmat asutuskeskukset olisi miehittäjän hallussa, niin kyllä mä luulen, että siinä on aika paljon olisi sellaista todellakin ja oletettavaa olisi, että se olisi nimenomaan myös pohjautunut näihin asekätkentäverkostojen kätkemiin varusteisiin, aseisiin ja materiaaleihin. Niin mitä todennäköisimmin nämä operoivat suomalaiset sissiosastot ja näin ympäri Suomeen olisi tukeutunut maaseutuihin ja laajoihin metsäalueisiin, erämaa-alueisiin omina suoja- ja tukeutumisalueina sekä sitten hyvin voimakkaasti myös paikallisväestöön, joka olisi mitä todennäköisemmin vastustanut tarvittaessa verissä päin tätä miehitystä. Ja näin ollen se olisi muodostanut tai muistuttanut mitä todennäköisemmin hyvin sellaista niin kuin nykyisin tuntemaamme kaukoidän maolaista tai vietnamilaista sovellusta tällaista sissisodankäynnistä, jossa sissijoukolla on tukeutumisalueita ja heidän keskeinen niin tavoitteensa on voittaa väestön luottamus puolellensa ja osoittaa omalla tällaisella mahdollisesti yhteiskunnallisella hallintomallillaan, että se on parempi kuin miehittäjän tarjoama. Ja sitten tavallaan samalla myös osoittaa omalla sotilaallisella suorituskyvyllään, että pienillä joukoilla pystytään haastamaan isoja miehittäjän sotilasosastoja myös taistelukentällä iskemällä nopeasti ja yllätyksenomaisesti ja sitten vetäytymällä nopeasti omille suoja- ja tukialueilleen tai hajaantumalla ilman, että heihin pystytään suoranaisesti vaikuttamaan.
Eli onko tyypillistä tällaiselle sissisodan käynnille se, että asutuskeskukset ovat pääosin sen miehittäjän hallussa ja se maaseutu on sitten kuolemanvaarallista sille miehittäjälle?
No näin niin kuin tällaisella klassisimmissa sovelluksilla kyllä.
No millä tämmöinen sissijoukko ylläpitää toimintaansa, saa aseita, varusteita, toimintaedellytyksiä?
Che Guevara on asiasta ilmaissut, että tärkein sissivarasto on vihollinen. ja viholliselta valtaamalla aseita, ampumatarvikkeita ja niin edespäin materiaalia, niin sissijoukko ylläpitää itsensä. Mutta ihan vastaavasti on myös selvää, että menestyksekkäillä, kaikilla menestyksekkäillä sissijoukoilla ja sissiliikkeillä on ollut aina joku ulkoinen tukija. Se on tullut esimerkiksi naapurivaltiosta joltain ei-valtiolliselta toimijalta tai sitten ihan jopa valtiolliselta taholta, kuten kylmän sodan aikaan useasti Neuvostoliitto tai Yhdysvallat tukivat oman mielisiään sissiliikkeitä sitten missäkin päin maailmaa milloinkin.
Olisiko meille virrannut Ruotsin kautta aseita Yhdysvalloista?
No se on yksi vaihtoehto tietysti olettaa näin. Tietysti pitää muistaa, että sellaisessa maailmantilanteessa myös Saksa, mikäli olisi ollut lyötynä, niin sieltä nyt ei ainakaan mitään todennäköisesti olisi saatu. Että mahdollisesti me oltaisiin pystytty omalla oikeutuksemme osoittamisella ja tällaisella informaatiovaikuttamisella niin vakuuttamaan maailmalle, että meidän asiamme on oikea ja näin edespäin. Tietysti tämä nyt on sellaista jos ja jos historiointia ja hauskaa ajatusleikittelyä vaan.
Kyllä, kyllä. No ehkä jos vielä jatketaan sitä ajatusleikittelyä sitten ihan tähän päivään. Puolustusvoimat käsittääkseni lähtee siitä olettamuksesta, että on vain tämä meidän kenttäarmeija ja taistelu. Ja jos se hävittäisiin, ei ole mitään suurta suunnitelmaa, mikä vedetään pää esikunnan kassakaapista ja jatketaan sitten sissisodan käyntiä. Mutta mitä olet mieltä, olisiko enää suomalaisesta yhteiskunnasta käymään tällaista sissisotaa? Moderni, hyvinvointiyhteiskunta, kaikki ne elementteinä. Voiko semmoinen kääntyä sissisotaa käyväksi yhteiskunnaksi?
Kyllähän sitä esimerkkejä on että sellainen yhteiskunta hyvinkin nopeasti kääntyy tällaiseen toimintaan. Syyria on hyvä esimerkki kaikesta huolimatta, että kyseessä oli tällainen ei ihan kolmas valtio, mutta ei paljon muutakaan, niin kyllä siellä erilaiset piirit sitten aseisiin tarttuivat, kun katsovat, että se on ainoa vaihtoehto nyt siinä hetkessä. Syyri on tietysti tapaus esimerkki erikseen, että voidaan ajatella, että meidän kansakuntamme on hieman enemmän homogeeninen myös niin kuin ideologisesti. Niin, toki, joten näin ollen, niin voidaan sanoa, että jokainen kansakunta on sinällään niin ajettavissa siihen eläimen rooliin tarvittaessa, että se puolustautuu tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin ja suojaa itse itseään mahdollisimman tehokkaasti. Se, että sissisodan käynnin, niin nimenomaan sissisodan, ei pelkästään sissitoiminnon, vaan sissisodan suunnittelu ja tällainen vaihtoehto sissisodasta, niin hylättiin aika varhaisessa vaiheessa sotien jälkeen suunnittelussa vaihtoehtona, että koko maanpuolustus olisi rakentunut tällaiselle sissisodalle, niin se todellakin niin hylättiin suhteellisen nopeassa aikajänteessä ja turvauduttiin siihen, että sekä sissitoiminnalla että sitten konventionaalisten joukkojen taistelulla niin maa pystytään itsenäisenä pitämään. Se, että oltaisiinko nyt, ollaanko tällä hetkellä jotenkin toisenlaisessa tilanteessa, niin menemättä sen erityisemmin operatiiviseen suunnitteluun, niin jotenkin harhaa kuvitelmaa se, että meikäläinen kansakunta nyt yhtäkkiä turvautuisikin sissisodan käyntiin kansallisena puolustuksen menetelmänä. Pitää muistaa, että mikäli turvataan siihen, että pelkästään siihen, että sissisodan käynnillä puolustetaan tätä maata, niin se tarkoittaa sitä, että tämä maa annetaan ensin miehittäjälle, jotta pystytään alkaa käymään sissisotaa sitä miehittäjää vastaan. Eli pelkästään tuollaisista käynnissä olevista kumouksellista sodista tai miehittäjää vastaan käytävistä konflikteista, olkoon kuinka menestyksellisiä tahansa, niin siitä huolimatta pitää muistaa, että siellä käydään olemassa olevaa miehittäjää vastaan sitä taistelua ja yhteiskunta on siellä rapautunut ja murentunut jo käytännössä ihan totaalisesti. Miehittäjä on tuonut oman hallintomallinsa ja sissijoukko ei mahdollisesti pysty edes millään lailla pitämään yllä sosiaalihuoltoa, kansallista taloutta, koulutusjärjestelmää tai tällaisia meidän itsestäänselvyyksiksi kokemia asioita.
Eikä varmaan ole myöskään helppoa siirtyä konventionaalisesta sodasta, jos siinä tulee lyödyksi, niin suoraan sissisodan malliin voi olla vaikea ajatuksellisesti ehkä.
Kyllä tämä liike on äärimmäisen haastava jo nimenomaan konventionaaliselle joukolle. Se on tosin huomattavasti paljon helpompi kuin sissisodasta konventionaaliseen sotaan siirtyminen, koska siinä on olemassa aseita ja varusteita ja mitä todennäköisimmin joukko on jonkun verran taisteluita kokenut, että tarvittaessa tietysti selkeästi nähtävissä, että nykyinen yhteiskunta ja nykyinen kenttäarmeijakin semmoiseen taipuu, jos tarve vaatii.
Näetkö etua siinä, että meillä on asevelvollisuusarmeija suhteessa vaikkapa Syyriaan, jossa niin kuin taistelijat, monet ovat ilmeisesti kouluttamattomia taistelijoita. Onko meillä niin kuin valmiudet tämmöisiin sodankäyntiin paremmat?
On ehdottomasti kyllä. Että jos me ajatellaan, että alle 60-vuotiaasta miesväestöstä meillä on koulutettuna mitä noin 80% edes jollain lailla asekykyiseksi joukoksi, niin kyllä se ilman muuta antaa aivan toisenlaiset valmiudet puolustaa tätä maata tarvittaessa nyt sitten sissisodan käynnillisin keinoin, joka on tietysti totaalisen ei-toivottava tilanne näin niin kuin konventionaalisen sotilaan mielestä.
No, tässä ensi viikko tulee, mitä kuuluu sotataidon tutkijalle näin niin kuin lähiviikkojen työssä ja tutkimusaiheessa.
No ensi viikko toivottavasti vaellusloma tuolla Lapissa, mutta sen jälkeen on tarkoitus alkaa keskittyä hieman tuon kesän ja syksyn tullessa tuohon ISISin strategiseen ajatteluun ja siihen, että minkälaista tällaista mahdollisesti terroristista toimintaa se on harjoittamassa nyt, sanotaan nyt tulevien vuosien aikana ja mihin suuntaan se olisi tätä strategista toimintaansa ja strategista kulttuuriaan suuntaamassa.
Onko sulla jotain niin kuin kontakteja maailmalla, jotka pohtii samanlaisia tutkimuskysymyksiä, että voitte keskustella aiheesta keskenänne vai onko se yksinäistä puurtamista?
No siinä on tietysti oma osuutensa sitä yksinäisessä puurtamisessa, mutta kyllä esimerkiksi Yhdysvalloissa erilaisissa tutkimuslaitoksissa on ihan varteenotettavia tutkijoita, jotka tarkastelevat tätä asiaa, mutta ehkä tämmöinen sotataidollisuus nimenomaan siitä sellaisesta tutkimuskentästä puuttuu ja se on osaltaan semmoinen, mitä ehkä niin kuin suomalainen tutkimus tähän peliin voisi tuoda.
Suuret kiitokset Antti Paronen tästä haastattelusta ja onnea menestystä tuleviin tehtäviin.
Kiitos paljon.